ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ዕለት 14 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ተዘኪሩ ዝውዕል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መግቢ ምኽንያት ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መግብን ሕርሻን ውድብ ዋና ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ሆሴ ግራትያን ዳ ሲልቫ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም እቲ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ዘይልሙድ ምቅይያር ኣብ ኣመጋግባን ሕርሻን ዘይልሙድ ምቅይያር የስዕብ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ዝዝክር ምዃኑ ቅዱስነቶም ኣብ ዝመሓላለፉ መልእኽቲ ጠቂሶም ኣብዚ ምቅይያር ናይ ተፈጥሮ ኣየር ኣዝዩ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ነቲ ጥምየት ንምውጋድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝገብሮን እዚ ድማ ተፈጥሮ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዘንብሮ ብድሆን ሰብኣዊ ፍጡር ብተራኡ ኣብ ቅድሚ ተፈጥሮ ዘንብሮ ብድሆ ንምግጣም ዓለም ሓቆፍ ናይ መግብን ሕርሻን ውድብ ከምኡውን ኣባላት ሃገራት ናይ ዝውድብ ዝገብሮ ፃዕሪ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅድም ቀዳድም እቲ ዝረአዩ ዘሎ ምዝባዕ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ካበይ ዝነቅል እዩ ዝብል ሕቶ ምቕራብ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ሰብን ኣብ ክስተት ምዝባዕ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ግዴኡ ከለልይን ኣሉታዊ ከይዱ ክእርምን እዚ ድማ ብስነ ምርምር ተደጊፉ ዝቐርብ ትንተና ብምስትውዓል ዝኸውን ኮይኑ ሰብኣዊ ፍጡር ዓቃቢ ተፈጥሮ ሓላፍነቱ ምልስ ቢሉ ብምሕሳብ ተፈጥሮ ናይ ምጥቃም ተግባሩ ከመይን ስለምንታይን ከስተውዕል ዝብል እዩ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ፓሪስ ሰነድ ክኽበርን ኣብ ግብሪ ክውዕልን ከም ዘተሓሳሰቡ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ድኽነት ንምውጋድ ንምዕሩይ ኣመጋግባን ምድግጋፍን ንምርግጋፅ ዝኽእል ንኽተሎ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ፍጥረትን ሓደጋ ዘስዕብ ዘሎ እንኽተሎ ናይ ህይወት ኣገባብ ንምቕያር ዝድግፍ ብቑዕ ፖለቲካዊ ርእየት ኣብ ግብሪ ምውዓል የድሊ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ኣብ ጉዳይ ምቅያር ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየርን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ከይዲ ሕርሻ ዘለዎ ፅልዋን ተተሓሒዙ ድማ ኣብ ናይ ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ህዝብታት ከቢድ ፅልዋ ዘለዎ ምዃኑ ቅዱስነቶም ከም ዘብርሁ ዝገለፅሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ እቲ ኣብ ፓሪስ ዝተበፅሐ ዓለም ሓቆፍ ውዕሊ ናይ ፅሑፍ ቃል ጥራሕ ኮይኑ ከይተ ረፍ ናብ ወሳኒ ተግባር ተቐይሩ ምትሕባር ከም ውርዝና ዘይኮነስ ንኢኮኖሚ ኣብ ስራሕ ዘውዕል ኣገባብ ሕውነት ከም ሓደ ትምኒት ዘይኮነስ መምዘኒ ከም ናይ ጥዑይ ብሄራውን ዓለምለኻውን ምሕደራ ኮይኑ ንክስትውዓል ብዝብል ኣገባብ ተመሪሑ ተግባራዊ ክኸውን ከም እተላበው ገሊጹ። ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ካብቲ ንቡር ከይዲ ዘዛብዕ መሰረታዊ ምኽንያት ከለልይ ኣለዎ። ዘይንቡር ዓይነት ምቅያር ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ኣብ ሰባት ህይወት እውን ዘይልሙድ ምቅያራት ዘስዕብ እዩ። ኣብ ገለገለ እዋን እውን ብሓቂ ምኽንያት ንሓደገይና ሃንደበታዊ ለውጢ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ናይ ምህላኽ ኣመክንዮን ዝመፀ ይምፃእ ጥራሕ ምህርቲ ዝብል ህብረን ብዝሃን ህይወታውያንን ንሓደጋ ዘቃለ ኣብ ህርፋን ሃብቲ ዘተኮረ ከይዲ ኢኮኖምን ምህርቲ ክብ ንምባል ተሃቂኑ ኣብ ቤተ ሙከራ ዝግበር ስነ ምርምር ዝድግፍ እዩ። እዚ መገዲ እዚ ግና ሳዕቤኑ ብዘየገድስ ኣብ ምኽዕባት ምህርቲ ዘተኮረ ክኸውን የብሉን። ከምዚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ተፈጥሮን ፍጥረትን ዘስዕቦ ሽግር ከቢድን ንምፍታሑ ብዙሕ ዋጋን መስዋዕትን ዝሓትት እዩ ዝኸውን። ሰናይ ምህርቲ ምስጥዕና ናይ ሕርሻ መሬት ዝተተሓሓዘ እዩ። ስለዚ ናይ ሕርሻ መሬት ጥዕና ዘይግደስ ክብዝበለ ምህርቲ ንምኽዕባት ጥራሕ ዝሓስብ ኣከያይዳ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ናይ ብዙሓት ህይወትን ሓደጋ ዘቃልዕን ናይ ብዙሓት ሓረስቶት መሬት ናብ ዝምንዝዕ ናይ ፖለቲካ ሕርሻ ዝድረኽ ምዃኑ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ሓቂ እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ድማ ኣብ ምርባሕ ጥሪት ማል እውን ብዙሕ ፀገም እዩ ዘኸትል ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢሮም። ምዝባዕ ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ሓደ እቲ ህዝብታት ንስደትን ምዝብልናን ዝዳርግ እውን እዩ። እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰፊሕ ዝረአዩ ዘሎ ማሕበራዊ ክስተት እዩ። ስለዚ ነቶም ዝስደዱን ዝመዛበሉን ብመንፅር መራኸቢ ብዙሓን እናረኣኻ ከንፈርካ ብምንካስ ክረአይን ክጠፍእን ሓደ ዝኾነ ናይ ሓዘን ምልክታ ብምርኣይ ዝሕለፍ ዘይኮነስ ናይ ዝኹሉ ፀገም መንቀሊ እንታይ ምዃኑ ብምስትውዓል ኩለ መዳያዊ ፍትሒ ክኸውን ምዕያይ እዩ። ምዕሩይ ተባፅሖ ሃብቲ ዓለምን ናይ ዕዳጋ ፖለቲካን ናይ መኽሰብ ፖለቲካ ዘይኮነስ ሰብ ዘማዕከለ ፍትሓዊ ፖለቲካ ብምትግባር ምብኻን መግቢ ምውጋድን ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት መግቢ ናይ ምርካብ ብመሰሉን ክብሩ ንዝኽበረሉ ዓይነት ኣነባብራ ክውን ምግባር የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓብርሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣተሓሒዞም ሰብኣዊ ፍጡር ጠሪሹ ናይ ስነ ምርምርን ቤተ ሙከራን መጋበርያ ክኸውን የብሉን ምስ በሉ ኩሎም ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ዓብዪ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላትን ኣብ ምህርቲ ሕርሻን ጉዳይ ኣብ ዝምልከት ሓላፍነት ዝተቐመጡ ምዕባለ ናይ ውሑዳትን ንውህዳንን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንውሑዳት ሓያላትን ዘይኮነስ ንመላእ ዘርእሰ ብምዃኑ ዝሓሊ ኩለ መድያዊ ኣገባብ ኣብ ምርግጋፅ ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም።